Hmyzu v přírodě ubývá. Jaké jsou příčiny? Zavedeme vás na louky, o které se starají tak, aby se na nich hmyzí populace udržely. Vysvětlíme, co je to cerkáriová dermatitida a jak se před ní chránit. Vědec a restaurátor František Makeš je protagonistou prvního dílu našeho seriálu Osudy vědců v roce 1968. Na začátku ale o tom, že zbývá už poslední týden do uzávěrky soutěže o vybavení sondy, která přistane na Jupiterově měsíci. Dobrý den u magazínu o vědě, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Tento týden americká NASA uzavře výběrové řízení na vybavení sondy Europa Lander, která přistane na povrchu Jupiterova měsíce Europa. Sonda by podle předběžných odhadů měla k Jupiteru vyrazit v roce 2024. Vědci mají o měsíc Europa enormní zájem, protože doufají, že pod jeho ledovou krustou najdou stopy života. A ve studiu už je se mnou Ondřej Novák, vítej.
Zdravím tě. Uzávěrka pro podávání návrhů na vybavení sondy je v pátek 24. srpna. To výběrové řízení už v polovině května vyhlásil vědecký ředitel NASA Thomas Zurbuchen v návaznosti na to, že NASA dostala na misi k Evropě konečně peníze. I když tedy nutno říct, že zatím není vyhráno, protože projekt je teprve v rámci takzvaného konceptu. To znamená, že financování ještě není stoprocentně jisté a NASA jen tak sonduje možnosti. Pokud ale vše dobře dopadne, tak sonda přistane na ledovém povrchu měsíce Europa a možná se jí podaří dostat se i trochu pod povrch. Na měsíci přežije zhruba 20 dní.
Pouze 20 dní? Proč tak málo?
Je to tak málo kvůli obrovské radiaci, která na Europu dopadá z Jupitera. Z tohoto důvodu budou taky kladené vysoké požadavky na ochranu sondy před nepříznivými podmínkami. Spekuluje se taky o tom, že aby se předešlo případné kontaminaci Evropy bakteriemi ze Země, tak sonda bude po konci její životnosti zničená samodestručním systémem. Každopádně i za těch pouhých 20 dnů sonda přinese určitě spoustu důležitých informací. Měsíc Europa je zahalen řadou tajemství a i když k němu už v roce 2022 vyrazí jiná příbuzná sonda Europa Clipper, určitě o tomto ledovém světě nezjistí zdaleka všechno.
A jak bude vypadat tato dřívější mise, tedy Europa Clipper?
Tu na cestu k Jupiteru pošle raketa SLS a sonda k Evropě dorazí zhruba ke konci roku 2025. Samotný měsíc obletí zhruba 40krát a při nejbližším průletu bude jen 25 kilometrů od povrchu Evropy. Sonda Europa Clipper bude taky jako první sonda tohoto druhu připravená na průlet gejzíry. Potvrzuje to Steve Vance z Jet Propulsion Laboratory.
These would be eruptions of material from the ice.
Podle Vance jsou gejzíry erupcemi materiálu z nitra planety a vědci chtějí z gejzíru zjistit, co vlastně je pod ledovou krustou tohoto měsíce. Podle dosavadních teorií se tam může nacházet oceán teplé vody, ale jeho existence ještě není stoprocentně dokázaná. A pokud už tam skutečně je tekoucí voda, tak je otázkou, jaké má složení, jestli třeba není moc kyselá a podobně. Zajímavé taky je, že podobným gejzírem už na jiných místech sluneční soustavy proletěl jiné sondy, třeba sonda Cassini. Ta ale nebyla na podobný zážitek připravená a neměla ani potřebné vybavení pro průzkum vyvržené hmoty. Europa Clipper tak bude už na průlet gejzírem přímo zkonstruovaná.
Měsíc Europa, tedy měsíc Jupiteru, je zatím zcela minimálně prozkoumaný. Co o něm zatím vlastně víme?
Tak víme, nebo aspoň tušíme, že měsíc má pevné jádro, díky interakci s Jupiterem má určité magnetické pole a má taky kolem sebe velice řídkou kyslíkovou atmosféru. Ta ale nevznikla organicky jako na Zemi, ale spíše rozpadem ledu. Zbytek informací je zatím v rovině teorií. Předpokládá se, že pod ledem je tedy teplý oceán, nicméně není jasné, nakolik je ta ledová krusta tlustá. Spekuluje se o mocnosti v řádech jednotek až desítek kilometrů. Ten samotný oceán by pak mohl být až 100 kilometrů hluboký a podle propočtů je na Evropě celkem zhruba dvakrát víc vody než na Zemi.
A v té vodě by tedy podle vědců mohl být mimozemský život.
Přesně tak. Je možné, že třeba u zřídel termálních pramenů žijí kolonie jednoduchých bakterií, jako třeba na Zemi u podmořských vulkánů. Je ale otázka, kdy tohle s určitostí zjistíme. Ono provrtat se ledem, který kvůli hlubokému zmrazení má pravděpodobně tvrdost žuly, to rozhodně nebude jednoduchý úkol. A navrhnout takovou misi bude stát určitě víc než předpokládané 3 miliardy dolarů, které bude stát Europa Lander.
Ve studiu byl se mnou Ondřej Novák. Díky, naslyšenou.
Díky a hezký den.
Magazín Leonardo.
František Makeš je světově uznávaným restaurátorem a vědcem. Objevil biochemické metody využití enzymů při restaurování a analýzách uměleckých děl. Patří k tisícům Čechů, kteří v důsledku srpnové okupace v roce 1968 zůstali v zahraničí. Dvě desetiletí pracoval jako hlavní restaurátor švédských královských sbírek. Jeho úspěchy i životní peripetie připomíná v seriálu Osudy vědců v roce 1968 Andrea Skalická.
František Makeš vystudoval malířství a restaurátorství na Akademii výtvarných umění v Praze. Zároveň se na lékařské fakultě Karlovy univerzity zajímal o chemické postupy, které by mohl při restaurátorské práci využít. V roce 1968 přijal pozvání do Švédska.
Když přijeli Rusové, tak jsem akorát sem přijel. Oni chtěli hlavně zastavit plísně. Oni říkali, restaurátorů máme dost, ale nevíme, jak to máme dělat. Takže já jsem tady byl na výzkumu, požádali ministerstvo zahraničí, abych tady mohl být 2 roky. No a po jednom roku pan prezident Husák to zrušil a napsal, že když okamžitě nepřijedu, jsem imigrantem. Tady mě nechtěli pustit, říkali, 2 roky jsou 2 roky. Napsali na ministerstvo zahraničí několik dopisů z královské instituce a nedostali žádnou odpověď. Odpověď jsem dostal já, že jsem imigrantem. Takže mě v Česku zabavili všecko, co jsem tam měl, ateliér a obrazy, tak jsem tady zůstal.
Více než 20 let byl František Makeš ve službách švédského krále. Restauroval obrazy na zámku Skokloster, kde jsou mimo jiné uložené i sbírky Rudolfa II., odvezené švédskými vojsky během 30leté války z Čech. Jeho rukama prošel i proslulý Archimboldův portrét císaře Rudolfa II.
Já jsem dělal třeba pro Národní muzeum, když měli věnovat panu králi obraz, tak nevěděli, jestli je pravej, tak mě volali, jestli bych jim neudělal analýzy, aby se neschodili, že jo? Nebo jednou mě volali a říkali, podívej se na tomhle akvarelu, máme flek, to jsou plísně obrovský, co s tím budem dělat. Já jsem udělal analýzu a říkám, žádný flek, někdo jedl chleba s máslem, to je máslo. Tak jsem jim pomohl to odstranit, že jo? Vždycky, když něco nešlo, tak tam jako jsem já zaskakoval.
K práci měl ve Švédsku dobré podmínky, i tak se ale zpočátku musel potýkat s mnoha problémy, jak připomíná restaurátorka Veronika Kopecká, která unikátní enzymatickou metodu používá také při své práci.
Já si nemyslím, že by 100% měl otevřené brány všude, on tomu musel i ve Švédsku hodně obětovat. Musel se naučit švédsky, musel si tam zařídit zázemí, nakoupit si přístrojové vybavení. Z mého pohledu jako má obrovský obdiv, že tohle všechno zvládnu. Původně to byla jenom snaha zachránit jednu konkrétní sbírku ze Skoklosterova paláce. Jinak to všechno ostatní přišlo až potom, nějak samovolně s tím objevem.
Já jsem přišel na to, že je nejjednodušší teda vystudovat ty enzymy, které ty plísně produkujou. Takže já jsem je dostával na povrch. No a pak jsem je usmrtil organickým rozpouštědlem a pak jsem si izoloval z mozkyho raku, který se jmenuje kryl enzymy a tenhle mozký rak má jednu obrovskou výhodu. Když chcípne nějaký organismus v moři, tak jeho enzymy ho okamžitě rozpustí, aby z toho moře nebyl hnojník, aby to prostě bylo čistý. Takže když já jsem jeho enzymy dal na ty plísně, které byly usmrcený, on je okamžitě rozpustil.
Zlínskému rodákovi je dnes 87 let. Ve Švédsku žije dodnes a stále je aktivní.
Hodně maluje, čas od času píše nějakou publikaci, přednáší. Měl tady i velkou výstavu ve Zlíně, takže zpracovával i katalog k té výstavě. Pracuje dál a myslím si, že pracovat nepřestane.
Enzymatická metoda Františka Makeše je složitá a finančně náročná a někteří restaurátoři u nás ji zpochybňují. Doceněné jeho dílo podle Veroniky Kopecké rozhodně není.
V předchozích letech možná byl ceněnější, dostal kdysi dávno i cenu Václava Havla, několik ocenění, několik medailí, ale myslím si, že ten jeho počin rozhodně doceněný není.
Od krále Karla Gustava XVI. Dostal František Makeš vyznamenání za záchranu evropského kulturního dědictví. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
A zítra se zaměříme na to, jaký byl po roce 1968 osud dalšího věhlasného vědce, Oty Wichterleho. Hmyzu v přírodě rychle ubývá. Jasně to ukázala loni vydaná studie, provedená na 60 chráněných územích Německa, podle které za poslední 3 dekády ubylo 75% létajícího hmyzu. Její závěry potvrzují i údaje z dalších koutů Evropy. Ochránci přírody proti tomuto trendu bojují. Téa Parkanová se vydala do Orlických hor, kde ochranáři společně s dobrovolníky každoročně sečou tamní mokřadní louky. Pomáhají tím nejen orchidejím nebo masožravým rosnatkám, ale právě i hmyzu.
Vztah člověka a přírody, to má být zdravá spolupráce. A tady na té louce to právě vidíme krásně. Když tady člověk se na to vykašle, tak to zaroste všelijakým benčusem, ale když na tom člověk pracuje šetrně, tak vidí, jak to kvete, jak tady lítají ty motýle, jak tady zpívají ty ptáci. Pro přírodu je potřeba uvědomělý člověk, který má o přírodu zájem a chápe, že ji potřebuje ke svému životu.
Takovým člověkem je přírodovědec Vladimír Štorek. Stojíme spolu na čerstvě posečené louce, na které ale zbylo několik zarostlých ostrůvků. Je to tak schválně kvůli ochraně hmyzu. Přidává David Číp z Českého svazu ochránců přírody Jaro Jaroměř.
Všechny hmyz celé louky se stáhnul teď koncem. Tady jsou sarančata, kobylky, motýly, tam letí modrásek, bahení. A všechno se sem natáhne a tady to má zdroje potravy, úkrytu, živných rostlin. A když jsme to posekali naraz, tak je to problém. Ale on to právě v té krajině problém je, protože teď konce sečou hlavně kvůli dotacím, že jo? Takže když udeří termín dotační, tak od Aten po Helsinky vyjedou traktory a prostě během krátké chvíle po celé Evropě složí většinu trvalých travních porostů a vznikají takzvané travní pouště.
Mokřadní louky v Orlických horách se každoročně sečou v polovině léta. Jak mi vysvětluje jeden z dobrovolníků Ondřej Pospíšil, termín je zvolený s ohledem na potřeby živočichů i rostlin.
Mají šanci tady dokvést a dosemenit, dále tu má proto i spousta hmyzu, třeba motýl, konkrétně modrásek bahení, stále dost potravy a může snášet vajíčka konkrétně do krvavce, který kvete touhle dobou. Když se poseče, tak ten motýl velice rychle mizí a v rámci Evropy je ohrožený a chráněný v rámci programu Natura 2000.
O motýly, brouky a další hmyzí řády je na této louce postaráno dobře. Pramálo to ale mění na faktu, že hmyzu v Česku, v Evropě i jinde ve světě ubývá.
Hmyz je opravdu naprosto zásadní a zapomínáme, že hmyz to jsou zejména třeba opilovači. Mluví se o úbytku včel, jenže včely zajišťují jenom část, jenom čtvrtinu celkového toho opilování v té přírodě. Tady máme armádu motýlů, pestřenek, brouků, ploštic a dalších druhů a tohle všechno prostě klesá. Navíc ten hmyz je obrovská potravní základna pro celou řadu živočichů, pro ještěrky, žáby, ptáky, na které jsou zase vázaní zase další predátoři, takže to vlastně nabourává kompletně celý potravní řetězec a úplně to ohrožuje stabilitu té přírody.
A jak tedy chránit hmyz?
Jsou 3 základní věci, které nám ten hmyz likviduje. První je používání pesticidů, jedů v zemědělství, lesnictví, takže měli bychom se snažit, když už ty způsoby existují, co nejvíc tady té chemii vyhýbat, nejen z hlediska ochrany hmyzu. Druhý problém je ničení těch stanovišť toho hmyzu, což právě může být třeba i jednorázové celoplošné kosení luk. Třetí důležitý problém je světelné znečištění. O tom se málo mluví, ale obrovský problém pro noční hmyz, kterýho je opravdu kvanta, tak jsou svítící lampy, i třeba osvětlené památky, to jsou prostě miliardy hmyzu.
Hmyzu ubylo o tolik, že entomologové začali mluvit o fenoménu čelního skla. Při jízdě do něj naráží čím dál tím méně hmyzu, což je dobrá zpráva pro motoristy, ale velmi špatná pro přírodu. Téa Parkanová, Český rozhlas Plus.
Pesticidy možná představují větší riziko pro mořské savce než pro ty suchozemské. Může za to genetická výbava. Delfínům či kapusňákům nefunguje gen, který produkuje protein, který si s jedovatými chemikáliemi umí poradit. Uvádí to studie evolučních biologů z Univerzity v Pittsburghu. Zatímco u 53 zkoumaných suchozemských savců funguje gen PON1 bez problému, u 6 vodních druhů zmutoval a je nefunkční. Tým vědců pod vedením Wayna Mayera zkoumal, jak se v krvi časem mění množství škodlivých organofosfátů. U ovcí, koz nebo fretek toxické molekuly stabilně ubývaly. Mořské druhy ale nevykazovaly téměř žádnou změnu. Ovšem pesticidy je ohrožují stejně jako suchozemské savce. Spolí se totiž dostávají do vodních toků a z nich do moří. Poznatky studie publikované v časopise Science ovšem nutně neznamenají, že mořští savci se proti chemikáliím nemohou bránit vůbec. Je možné, že si pouze vybudovali jiné obranné mechanismy.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
V Kolovském rybníku nedaleko Karlových Varů se podle všeho rozmnožily cerkárie a způsobily svědivou vyrážku asi 10 dětem, které se tam koupaly. Cerkárie jsou larvy ptačích motolic. Kromě ptáků napadají při koupání i člověka a zalezají mu do kůže. To je zpráva stará asi 4 dny. A právě cerkáriová dermatitida je naším dnešním tématem. Naše pozvání přijala parazitoložka Jana Bulantová. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Pojďme si na začátek říct, co to vlastně je cerkáriová dermatitida a jak se projevuje.
Tak cerkáriová dermatitida nebo dermatitida obecně je jakékoliv zánětlivé onemocnění kůže. A tím, že má přízvisko cerkáriová, tak to znamená, že je způsobena cerkáriemi. Čili cerkárie, což jsou larvy motolic, které mohou penetrovat do naší kůže, tak jsou tam odhaleny naším imunitním systémem a imunitní systém je v té kůži obvykle zabije. Tím ale způsobí, že tam ta mrtvá tělíčka těch larev zůstávají a je potřeba je nějakým způsobem odhojit. Čili potom ten pupínek, který vznikne po koupání, se začne jakoby zvětšovat, začne vytvářet takový puchýřek a kromě toho, že to není úplně estetické, tak je to i velmi svědivé a nepříjemné.
Zní to, přiznám se, trošičku děsivě, to, co tady dnes říkáte. Pojďme říct, jestli je tohleto onemocnění pro člověka nějak zásadně nebezpečné.
Nebezpečné jako takové není. Není to životohrožující, nicméně je to velmi nepříjemné, zvláště v situacích, kdy je ta lidská pokožka napadená ve velké míře a těch vstupů cerkárií je tam několik třeba stovek nebo i tisíc, tak potom se může projevit nejenom ten efekt svědivý, ale i celkový, to znamená, člověk má horečku, může mít nějaké malátné stavy a samozřejmě třeba se ani nevyspí, protože se musí pořád drbat a celkově je to spíš nepříjemné.
Já už jsem tu na začátku říkal, že se cerkáriová dermatitída, nebo respektive cerkárie tedy, objevily v Kolovském rybníku blízko Karlových Varů a může se s tímto parazitem člověk setkat i někde jinde, než ve vodě?
Rozhodně. Takhle, než ve vodě nikoli, ale na našem území je spoustu nádrží, které právě se s cerkáriemi potýkají. Zvlášť v letošním roce těch případů máme opravdu velké množství.
Jinými slovy, pokud se vyhneme koupání ve vodě, ve volné přírodě, v rybnících a tak dál, zamezíme tím nebezpečí cerkárií.
Přesně tak. Cerkárie jako takové se vyvíjejí ve vodních plžích, a po nasvícení, obvykle sluníčkem, slunečním svitem, tak se uvolní z toho hostitelského plže do vodního prostředí a tam, pokud je přítomen člověk, tak se může stát, že právě ty larvičky ve vodě, přímo v tom vodním prostředí, se do jeho kůže zavrtají. Čili na suchu jsme v bezpečí proti cerkáriím.
Ono ale vydržet na suchu, třeba v tom současném parném horku, to je trochu problém. Parazitoložka Jana Bulantová je dnes naším hostem. Povídáme si tu o cerkáriové dermatitidě. Vy už jste vlastně řekla, kde se cerkárie ve vodě berou. A jak si představit ten proces, jak se dostanou do lidského těla? Nestačí se třeba po tom koupání osprchovat, opláchnout, nějakým takovým způsobem to vyřešit?
Nebývá to úplně nejúčinnější, zvlášť v situacích, kdy člověk zůstane v té vodě delší dobu, tak cerkárie mají takové speciální takzvané penetrační žlázy, kterými pokud se přichytí na lidskou kůži, tak během pár minut dokáží proniknout skrz tu kůži, kde už vlastně nemáme šance ať už utřít ručníkem nebo je opláchnout nějakou nezávadnou vodou ze sprchy. Čili pokud ve vodě zůstáváme delší dobu, tak nemáme moc šanci se jich potom zbavit. Jediná účinná prevence, která v tuto chvíli existuje, tak jsou různé speciální krémy. Jeden z nich je proti medúzám a druhý z nich je vlastně takový speciální opalovací krém s účinnou látkou niklozamid, který je vlastně antihelmintikum. Takže tyto dva krémy jsou vlastně jedna z možností, jak se vyhnout tomu, aby nás cerkárie napadly ve vodě.
Vy cerkárie v českých vodách sledujete? Máte přehled o tom, jestli roste počet případů, tedy jimi způsobených onemocnění anebo výskytu?
Vypadá.
A dokonce, než jsme začali natáčet tento rozhovor, tak jste říkala, že vás tuším zítra čeká cesta právě někam za cerkáriemi. Kam
přesně
to bude?
Tak. Vypadá to, že opravdu v tuto chvíli v posledních letech ty případy narůstají. Je samozřejmě otázka, jestli je to způsobeno větší informovaností, ať už hygienických stanic, případně zdravotních ústavů, anebo i samotných koupajících se lidí, případně provozovatelů koupališť, kteří samozřejmě s těmi cerkáriemi mívají také problémy. To je jedna věc, ale i tak dá se říct, že opravdu těch případů máme v poslední době více a více.
Jinými slovy říkáte, že je to možná tím, že o tom lidé více vědí, přesně nebo tak dávají vědět. Pojďme říct, jestli ohrožují plavce nebo nás koupající se cerkárie po celý rok, nebo je to jenom sezónní záležitost?
Je to do jisté míry sezónní záležitost právě díky tomu, že lidé se chodí koupat právě v té letní sezóně nejvíc. A těch otužilců, kteří chodí, řekněme, v podzimních měsících, kdy ještě cerkáriová dermatitida může hrozit, tak není mnoho. Čili ta situace, kdy se dostanou do kontaktu jak cerkárie, tak lidé, tak bývají opravdu hlavně přes to letní období.
Parazitoložka Jana Bulantová je dnes naším hostem. Povídáme si tu o cerkáriové dermatitidě. Jak se vůbec výskyt cerkárií ve vodě zjišťuje?
Tak naše metodika je poměrně jednoduchá. Odvíjí se od toho, že my víme, že cerkárie jsou vylučovány vodními plži. Čili my se primárně zaměřujeme na hledání těch vodních plžů, které potom přeneseme do laboratoře, tam je rozmístíme po jednom do skleniček, potom na ty skleničky s vodou, kde jsou vlastně ty šneci po jednom, tak je nasvítíme lampičkami, případně nějakou zářivkou a za hodinu potom nasvícení individuálně každého toho šneka prohlédneme, jestli náhodou v té jeho lahvičce nepřibyly nějaké cerkárie. Cerkárií je hodně druhů. Těch motolic, které se mohou vyvíjet ve šnecích, je velké množství a proto je potřeba potom vyloučené cerkárie zkontrolovat pod mikroskopem, jestli se opravdu jedná o ten druh, který dokáže způsobit cerkáriovou dermatitidu, což jsou ptačí motolice nazývané krevničky, obvykle je to rod Trichobilharzia, a nebo jestli se jedná o jiný neškodný druh, který nám ublížit vůbec nemůže.
Jinými slovy, potřebujete jaksi se vzorkem z té vody jít do své laboratoře. Představoval jsem si to, přiznám se, trošku jednodušším způsobem, že přímo u té vodní plochy, třeba provozovatelům místního koupaliště, jste schopni říct, jestli v jejich vodě jsou cerkárie nebo ne.
I to se dá udělat. Jde o to, že když my sbíráme ty vodní plže, tak je sbíráme do vzorkovnic, ve kterých je nějaké množství vody. A my, když potom rozdělujeme ještě na lokalitě ty šneky do různých dalších vzorkovnic, tak pokud se podíváme skrz tu vodu, tak můžeme identifikovat podezřelé druhy cerkárií, ale ta jistota, že jde opravdu o ty škodlivé cerkárie, tak ty získáváme opravdu až po tom prohlédnutí pod mikroskopem.
Vy jste v jednom vašem textu uvedla, že výskyt cerkárií, respektive tedy cerkáriové dermatitidy, může ovlivňovat změna klimatu. Jak? Jestli se mohu zeptat, je to tím oteplováním?
Přesně tak. Je to o tom, že když máme delší období tepla, tak jak cerkárie, tak i jejich šnečí mezihostitelé jsou závislí na teplotě. To znamená, že když máme delší teplé období, tak se po delší dobu vyvíjí parazit ve šnecích a delší dobu je vlastně aktivní i ten samotný plš. Čili pokud máme delší teplé období, jednak dochází ke zvýšenému vylučování parazitů a druhak samozřejmě i lidé se chodí častěji koupat a delší dobu koupat, než třeba v době, kdy je už počasí k tomu méně vhodné.
A teď pojďme k tomu, co vlastně děláte, jaksi na vědecké úrovni. Vy jste spolu s kolegy letos publikovali studii, podle které může být obranou proti cerkáriové dermatitidě zavedení nepůvodních plžů v evropských vodách. Pojďte nám ten princip vysvětlit a já bych hned, jestli dovolíte, si to dovolil maličko zpochybnit, protože vím, že ty nepůvodní druhy, invazní, řekněme, vždycky nefungují úplně dobře.
Přesně tak. Ten článek neměl úplně jako říct, že pojďme sem zavést nějaký nepůvodní druh. Biologické boje nejsou vždycky úplně tou nejlepší cestou. Nicméně ukazuje se, a tenhle článek je vlastně toho i důkazem, že pokud máme vodní nádrž, obvykle nějakou čerstvě napuštěnou, kde je pouze jeden jediný převažující druh plže, tak je tam vlastně monokultura. A pokud se do této monokultury vodního plže dostane motolice způsobující cerkáriovou dermatitidu, tak potom ty infekce lidí koupajících se bývají opravdu veliké a opravdu velmi nepříjemné. Kdežto, pokud už jde o ustálený biotop, kde těch plžů, kteří si vzájemně konkurují, je větší množství, tak už ta invaze nemusí být takto intenzivní a i když tam třeba máme deklarovaný výskyt nebezpečných cerkárií, tak je jich tak malé množství, že to vlastně koupající si lidé ani nepocítí. Čili jde o tu diverzitu, nikoli o to, že bychom tady chtěli nutně vysazovat nějaké nepůvodní plže.
Ovšem nejenom cerkárie, respektive nejen na cerkárie, člověk může v českých vodách narazit. Tak na jaké další parazity a jimi způsobené zdravotní problémy by si kromě ptačích motolic měl člověk v Česku dávat pozor?
Tak my jsme v Česku poměrně v bezpečí, takže takovým evergreenem jsou určitě klíšťata s encefalitidou a boreliozou, případně erlichiozou. Až budou děti chodit zase do školy, tak si určitě dočteme v tisku o vších a o roupech. A to je vlastně asi to nejdůležitější a nejzávažnější, co nás v České republice může potkat. Takže ano, jsme tu poměrně v bezpečí.
Parazitoložka Jana Bulantová byla dnes hostem našeho magazínu. Děkuji za váš čas a děkuji za rozhovor.
Mějte se pěkně, nashledanou.
Já už jen doplním, že pokud vás cokoliv dnes zaujalo, můžete se k tomu vrátit. Stačí, když si nás najdete na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den, nejlépe u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.